kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, päike väljas erinevalt eilses päevast ja peab ütlema, et võrreldes eilsega on päike paistma hakanud mitu protsendi punkti rohkem, eriti selle koha peale, mida mina näen, kui seda oli eile. Loomulikult, kui vaadata päikese poole, siis tuleb tõdeda, et eks sealt ülevalt võib tulla peale päikesega äikest ja tegelikult ongi üks tükk aega ülevalt öllerdanud välk vaikselt maha veninud. Kohe peaks käima ka mahe mats, kohe nagu, jah, ma ei taha öelda, kes läbi vaid pükste, aga Eesti Energia õlitööstus on saanud nüüd Ameerika ühendriikides ikka kohe matsu vastu oma esile tükivat ninnukest. Nimetatakse seda pisukeseks tagasi löögiks. Nimelt on välja tulnud, et meie reklaamitud tehnoloogia ei sobi seal selle põlevkivile. Muidugi maksma on selle eksperimendi tulemus, et ei sobi. Läinud meile kõvasti, aga nüüd üritatakse siis asja nii palju kui võimalik pehmitada, nagu üks hea inimene kunagi ütles ja uuritakse hoolega möödunud sajandi 70. aastate tehnoloogiaid, ka 80. omi muidugi, mis võimaldasid omal ajal ühendriikides Selles põlevkivis koguni lennuki bensiini toota, kui ole kallis olevat olnud. Langenud on Eesti Energia põhiline argument ühendriikides põlevkiviõli tootmiseks nimelt ainulaadne oskusteave, mis lubavad selles samusest ühendriikide põlevkivist palja valusa vaatega mõjutamise peale juba õli purskama panna, nagu ma ei tea mille, ma ei tea kust, midagi oli vist piiblis keegi kuskilt lõi vett välja, aga oli nagu oli. Ei ole ma rõõmus sellise jama üle, kuigi eks seda võis ette aimata. Järgmine punkt on Jordaania, kus tuleb ka ilmselt välja, et iga nii palju vett selle tehnoloogia peale raisata ei saa ja ei tea, mis veel. Loomulikult on ka teissuguseid uudiseid, kui vaadata ringi ja nii nagu uudised ikka on üks hullem kui teine. Võetakse aga suhteliselt mõtetu asi ja puhutakse hiigel suureks, et noh, mida tema mõtles, kui tema nõnda ütles ja kui tema nõnda ütles, kas tema ka mõtles. Ja see võimaldab muidugi heietada igavesti pikalt. Alustatud on ka Eesti tagatise loomist, nimelt Herr Sutrop ja Frau Pollerits on alustanud online väitlust, kas neeger on ropsõna või ei ole. Eks see sõltub muidugi sellest, kui ametlik seisukoht seal kirja pannakse, aga muidugi Herr Sutrop on ennegi kaunikest juudust juttu ajanud ja eks ka nüüd. Püüdes truualamlik olla, kirub ja vannub ta populismi. Ei tea, kas ta teab, mis ta teeb või ta ei tea, mis ta teeb, aga igal juhul see vaidlus on tagatis meie praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See peab looma põhialuse selleks, et kui kunagi Keegi meie järeltulijatest töllerdab Euroopas ja kui tale öeldakse eestlane, siis võib ta ütleja solvamise eest kohtusse kaevata. Tuli eile õhtul ka kirjatükk ikka sel samal teemal, et Tartu rahu ja nii edasi. Ja ma mõistan inimeste muret. Sest lõppude lõpuks on ju päris rõve, kui keegi vend nimetab ennast korraga Eestiks ja ütleb, et Eestil on vaja ja Eesti tahab ja tegelikult valetab ja varjab sellega ilmselt oma piletid Brüsselisse, et teed asja ära, võtame paati, ei tee, no eks sa siis pead arvestama, et pension on ikkagi 40% viimasest palgast, aga kes sind ikka enam tööle tahab ja nii edasi. Aga kirjutaja kirjutab selges eesti keeles, kuigi tema sogasel Eestimaal ei ela. Õhtust, Margus, kirjutas tema eile. Kuulasin tänase saate ja kirjutan. Ma tõenäoliselt loen seda kaunikesti niimoodi, nagu ta kirja pandud on, sest päris raske on kohati neid väikeseid grammatilisi nüansse natukene kohendada, aga sest pole midagi, küll te aru saate, intelligentsed inimesed, nagu te seal olete. Aega millegi ebainimliku vältimiseks jääb järjest vähemaks, sest inimesi jääb vähemaks. Olgu, valitsusparteides on sageli moraalituid kaabakaid, just kaabakaid, kel silmad põlevad ahnusest ning kel pole vähimatki soovijaga vastutustunnet oma isamaad, oma rahvast ja oma rahvuskultuuri säilitada ja arendada. Jah, sellised isikud on läbi aegade olnud lurjused, reeturid, oma isamaa ja oma rahvuse reeturid. Nad on reeturid, kes silmagi pilgutamata võivad pöörata ka näiteks Eesti Vabariigi põhiseaduse, Eesti Vabariigi ja eestluse vastu. Ja siis on häbi. Häbi on olla selliste hõimukaaslaste kaasvastutuses. Häbi on olla sel moel veresugulane oma esiisadele ja esiemadele, oma vendadele ja õdedele koos petturitega, kes on pööranud end esiisadest, esiemadest, vendadest ja õdedest ära. Taara avita, mis rahvus me eestlastenagi ometi oleme? Mis rahvus, et sel moel noolime kibedat, väänleme ilma oma tahteta võõra juhatuses, ahnitseme, salakavaldame, peale kaebame teineteise kahjuks ja valetame ise endilegi. Mis rahvus, et seda mõistes me ometi sel moel sellist noolimist, väänlemist, ahnitsemist, salakavaldamist, peale kaebamist ja valetamist sallime. Aina madalamale kummardades, aina teiste näritud konterrabades. Kuulesin Nõmme raadio päevakajas. Noh, võiks ära õppida, see on lõunatund, aga inimesed tahavad seda nimetada päevakajaks ja keskpäevatunniks ja foorumiks isegi on üks nimetanud, aga ükskõik. Kuulesin Nõmme raadios 11. juunil 2013. esitatud Tartu rahu teemalise Eesti rahvuslaste konverentsi salvestust. Selgus, et Rahvaliidu korruptsioonisüüdistustega kehandi peale kiirkorras ehitatud EKRE, kes algteadetel olevat ka selle tähtsa ettevõtmise korraldaja ja kes olevat oma arvamustki lubanud esitada, oli viimasel hetkel end kogu ettevõtmises siiski eemale viinud ja palunud see juures tungivalt arvestada, et nemad ei ole kunagi midagi korraldada soovinudki. Loomulikult ei kuuldud koosolekul ka nende esinemist. Mis Eesti rahvast esindav erakond see siis selline on, kel pole tahtmist oma rahva õiguslikkuse määratlemises osaleda? Kas sel juhul pole ehk tegemist lihtsalt järjekordse võimu ihaldava liikumisega, kel aatelisuses ükskõik oma rahva ja riigi olemuse suhtes, kes ei soovi, et nende maine määrduks liialise talurahva lõhnaga, kuid mis tahes valimistel peaks saavutama võimaliku edu ning ees ootaks koostöö rahva lõhnatute härradega. Valed saadavad inimkonda ja valed saadavad Eesti riiki. On saatnud ja saadavad. Juhtkond valetab. Läbi pettust aetakse jõhkralt oma, mitte aga ühiskonna edu. Ja on lausa loomulik, et selline valekultuur imbub üha allapoole. Allinnas manatakse vahetuvaid äri, riigi, mehi ja naisi ning arutatakse ülalinlaste omavahelisi intriige, kuid mitte seda, et A. Miks peaks partokraatne erakondlus võitlema üldse üldise heaolu eest, kui kõigega ollakse nagu nii päri? B. Miks peaksid igast teenitud eurost andamid saavad poliiterakonnad tahtma neile nii ideaalselt käivitunud süsteemi muuta? Miks? Ja nende küsimuste aus vastus on kole. Sest selline teadmine ja mentaliteet muudab kõik, ka tavalised inimesed koledateks. Varem või hiljem. Identiteeditud euroäri ajanute raad on kahe käega voolinud iseseisvatest ühiskondadest iseseisvate kodanikega eurolakeide ja inimväärikuses surutute piirkondasid, mille vaoshoidmiseks rakendub päevalt üha rohkem hirmu, despootsust, ja silmakirjalikku korraloomet. Sellist diktaatsust, mis tegeliku õiguse asemel kaitseb vaid ebanormaalset olukorda, kus petetutel on järjest vähem õigusi pettusele vastu seista. Avalike valede mastaapsus on kasvanud juba nii suureks, et kui keegi kusagil paljastabki mingi vale, siis kuulutatakse ta taga otsitavaks oma valelikkusest läbi imbunud riigi reetmise eest. Ja üldsus. See üldsus, kelle nimel on vale paljastatud, see üldsus pöörab pea kõrvale ja vaikib. Ja see on kole. Sest aegasid, mil inimeetika on jäänud julgeoleku organite poriste saabaste alla, on varemgi olnud. Iga ajastu Jeesused on löödud ristile tavarahva vaikival nõusolekul. Ja mitte kunagi ei ole sellised mustad ajad tulnud üllatuslikult. Oh ei, alati on kõigeks kujundatud eelduste läbi. Ka 1998. jälle uue alguse saanud oma Eesti ei ole raskel ajal kikkilipsuga end ehtiva presidendi paatoslikust ülistusest hoolimata ilusam sellest, millest kunagised õpetatud Eesti seltsi eestvedajad unistasid. 25 aastaga on oma riiklus lihtsalt maha äritud ja see, mis särab, on võõromandi klaaskontori välissein. Oma Eesti on aga jälle surutud sulase seisuses omal maal. 25 aastaga on tavarahvas tagasi seal, kus oldi kunagi enne oma riikluse sündi. Võimalusega vaikides võõrväärtusi taluda või lahkuda kaitstuseta isakodust. Üks sugupõlv on avanenud moraalituse suurel turul mänginud ühise enesemääramisõiguse koos maade, varade, rahva ja vastutusega lihtsalt maha. Tõsi, mitte ainult Eestis. Ühed Marginaalne vähemus muidugi on saanud kasiino korrast piiritud kasu. Ja teised, rõhuv enamus, on kaotanud kõik. Kaotanud mitte ainult omad ja ühiskondlikud varad, vaid, ja mis on veelgi tähtsam, kaotanud ka usu, isamaa armastuse, rahvuskultuuri pühaduse ning inimväärikuse olla vastutav ja arukas peremees peremehe vastutusega. Kas inimust valgest ise enda ja oma pere ning rahvuse eest hoolitsevast eestlasest on 25 aastaga saanud jälle hallis kõndiv euro hoolimatuse ja almuse paluja oma vilja kandval maal? Viiendik kogu riigi eelarvest tuleb almustena. Skeem, mis ahnuse ajendil hävitas kord uue maailma korra ja vastutuse, hävitab pumerangina tagasi toodult seekord vana maailma ennast. Igal ühiskonnal tuleks rahuliku resoluutsusega vaagida, milline peab olema esindus demokraatsuses usaldusvõimu, vastutuslikkus ja moraali puhtus ning tegusus, et usaldusvõim oleks talle antud legitiimsuses adekvaatne. Ilma mingi kahtluseta peaks olema selge, et näiteks Eesti riigi praegusel valitsusel, valitsuskoalitsioonil, kus mõlemat võimuparteid iseloomustavad mastaapsed rikkumused usaldusvõimu kasutamises ning peaministri erakonda veel ka valelikus juhtide valimisprotseduurluses, ei ole vähimati õigus sõlmida Venemaaga kogu rahvust määravat almuse piirilepet ilma üldise referendumita. Eesti Vabariigi põhiseadus ei anna selleks luba. Rahvuseetika ei anna selleks luba. Mitte ükski väike rahvus ei ole ainult pühakute armust hoituks saanud. Ei saa ka eestlased. Saatus aitab tihti abivajajaid, kuid iga abi on ja peabki olema põhjenduslik. Mis tahes riik, kus võlatust momendis suudetakse 25 aastaga tekitada iga elaniku jaoks 16 000 euro suurune välisvõlg ning lammutada seejuures ise majanduslik tootmisvõimsus koos sidusust loova sotsiaalkultuuriga, ei suudaks oma tegevust põhjendada. Ei oma vaaridele, ei oma lastele, ei oma naabritele ega ka pühakutele mitte. On küllap juba lootusetult hilja, kuid ometi veel mitte lootusetu aeg äratada haritud inimsus, haritud eestluseski ning endisaegse laulmise ja näitemänguliste jahekeldrite võlts paatuslikkuse asemel rääkida otse, varjamata, emakeeles, korrast, kultuurist, aususest, arukusest, inimlikkusest ja ka sellest, et väärituste heakskiitjate elu on samuti vääritu. On küllap juba lootusetult hilja, kuid ometi veel mitte lootusetu aeg koguneda igas rahvuslikus suutlikkuses esmalt oma koja alla ning mõista enne tühjade taristute ja panustamiste eurosõnade läbisegi loopimist, et sel moel, sel ettekirjutatud moel, mis igal hetkel tagant tõukab ja eesmeelitab, hukkuvad rahvused, rahvuskultuurid ja piirkonnad, kus kunagine inimlik kombekultuur saaks luua ja levida. Kui inimkond soovib püsida, kui eestlus soovib selles püsivas inimkonnas head loova ühisusena püsida, siis peab kõigel tehtul olema põhjenduslikkus. on küllap juba lootusetult hilja, kuid veel mitte lootusetu aeg seda mõista ja muuta paljut. Muuta ise ennast. Muuta flegmaatiline apaatsus elu hindavaks, vastutavaks mõtteks. Muuta need mõtted homsest tänasteks sõnadeks ja muuta need sõnad ükskord ka tegudeks. Sest igal muul juhul ei jää tõesti kogu inimsusele kahjuks mingit põhjenduslikkust. Nii on siis kirjutanud Eesti mees, kes kahjuks Eestis ei ela või muidugi eks ole tema õnneks. Ei mõista ma teda hukka, ei kiida ma takka, aga eestlase vaimsus on temas alles ja võibolla teravamaltki veel kui kelleski teises. Kunagi küsis president Arnold Rüütel endise KGB üleva Rein Sillari käest, et mis on saanud endistest KGB ofitseridest ja koputajatest. Sillar olla vastanud, et noh, mis saanud, nad ju valitsevad praegu Eesti riiki. Tartu rahu. Inimesed on ju selle praegu kavandatava piirilepingu vastu. Hiljuti see oli vist 22. mail oli foorum 88% helistanutest oli vastu. 87% oli seisukohal, et no mis see piirileping meile annab. Piirilepingu toetajatel muidugi suu vett täis või õigemini, no jah, tõenäoliselt vett, sest seda häälitsuste jada võiks nimetada ju kuristamiseks, mitte rääkimiseks ühtegi elutervet mõtet, sealt ei ole ju tulnud. Kommentaator kirjutas kuskil, et kas me oleme ikka täie mõistuse juures härrased. Venema tahab piirilepingut ühel põhjusel. Noh. Õigemini näidatakse näpuga, et Venema tahab. Eks tegelikult ole Brüssel öelnud, et mooramees tee oma töö ära ja mooramees jookseb, sest tahab paati pääseda. Piiri on vaja selleks, et näidata, kuhu me ehitame väravad, et kehtestada viisa vabadus, et õnne ja rõõmud tuleks. Paul Goebel ütles kunagi niisugused sõnad. Suveräänsuse järjepidevuse tõttu on Eestil õigus paljusid asju üle vaadata ning soovikorral muuta. Seejuures piiri täpset kulgemist. Aga selle sama püsiva suveräänsuse tõttu on tänapäeva Eestil igati õigus nõuda, et Tartu rahulepingut tunnustataks jätkuvalt Eesti riigi sünnitunnistusena. Ühelgi riigil, ka mitte Vene Föderatsioonil, ei ole õigust Eestile seda keelata, kui vähe see neile ka meeldiks. Vaat niimoodi. Aga täna, nagu me kõik teame, on kolmas šaban 1434 või 12. juuni 2013, ehk siis neljas tammuus 5773 või 12. leedogu 10226 ja juuliuse päev on 2,456,455. Ja just nimelt täna olla 1302. aastal Erik Menved asutanud Rakvere linna. Nii et Rakvere sünnipäev või mahamärkimispäev, palju õnne. 1897 vähesed teavad aga Karl Elsener, Šveitsi noatootja, patenteeris kasuliku tasku tööriista, millest siis hiljem kujunes nii nimetatud Šveitsi taskunuga. Täna on ka sünniaastapäev. Otto Skorzenil, relva SS-i ofitseril, kes ilgas sellega, et juhtis mitmeid väga põnevaid erioperatsioone. Täna 1933. aastal lõppes 10. juunil alanud teine rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks. Riigikogu koostatud eelnõu kukkus läbi. Poolthääli oli vist 161,595, vastuhääli 333,107. Kaks aastat hiljem, ehk 1935. algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Varasemad süüdistused jäeti kõrvale ja kaebealuseid karistati tingimisi kuni üheaastaste vanglakaristustega. 1938. aastal asetati nurgakivi Paju lahingu mälestussambale. Võt, kui piirileping alla kirjutatakse, siis tuleb viimane kui kivi selle koha pealt minema pühkida, sest see võib meie uuele piirinaabrile tunduda solvav, et noh, Pajulahing, mis kuradi Pajulahing, Tartu rahugi pole olnud. Peksa saite vabadussõjas, tšuhnaad. 1953. NLKP keskkomitee presiidium võttis Lavrenti Beria algatusel vastu otsuse rahvuspoliitika muutmiseks liidu vabariikides. Otsus jäi muidugi ellu viimata, sest 27. juunil Beria arreteeriti ja jõulude vaiku lasti maha. 1991. aastal võttis selle eest Eesti Vabariigi ülemnõukogu vastu omandireformi aluste seaduse ja eks sellega pandigi alus. 2007 kaitsepolitsei nägi rängalt vaeva, tegi tööd ja otsis läbi mitme Eesti rahvuslase kodud. Risto Teinonenile esitati taas kahtlustus, mille kohaselt olevat ta tegelenud Eesti Vabariigi vastase organisatsiooni loomisega. See krimmasi lõpetati 2008. novembris, süüdistust ei esitatud, kuigi hulkaega ja hoolega uuriti, kas ikka kuidagi saaks, aga nii saan, no hästi. Eile andis muide Kreeka valitsus teada, et peatab kokkuhoiumeetmeid rakendades viivitamatult riigitelevisiooni ja raadiojaama ERT töö. Töötaja jääb 2700 inimest. Valitsuse pressiesindaja ütles, et ERT on erakordse läbipaistmatuse ja uskumatu raiskamise juhtum. See lõpeb kohe. Näete, kui tublid kreeklased ja tõesti mul on süda laulab rinnus, et meil midagi taolist ei ole. Muidugi kreeklased tegid oma otsuse IMF-i prõmmimise peale selvale tähtsust. Üks infokillukene tuli ka kamraadilt, Parm von Mönchhausenilt ja kirjutas tema ühe linki juurde pisikese kommentaari, vaatasin millest link ja link oli, et noortesarja Glee star Jane Lynch, 52-aastane, no õige vanus ikkagi noortesarja teha, toodab siis hiljukesi lisamaterjali oma hiljuti ilmunud memuaaridele ja lahutab oma 3 aastat kestnud abielu teise naiste rahva Laura Embriga, kes on 44-aastane. See avalikult lesbiline teletäht, nimetatud noortesarjast, mis on eeskujuks paljudele, sealt kandi noortele ja ilmselt ka meile, sest küllab see sisse ostetakse või ausatele sega ma ei teagi täpsemalt, sest midagi võibolla on juba sisse ostetud. Tema räägib oma memuaarides ka sellest, kuidas ta õppis uhkust tundma selle üle, et ta on lesbi. Noh, eks see abielu jäi natuke lühikeseks. Lynch ja Embry elasid koos küll aastast 2009, aga jah, noh, 3 aastat olid nad siis ametlikult abielus. Ja tsitaati ka, Lara ja mina oleme otsustanud abielu lõpetada. See on meile mõlemale olnud raske otsus. Me olime üksteisest väga ja palume avalikkuselt privaatsust oma perekonna asjades. Ega siit muud midagi, aga Parm von Mönchhausen ja eks minagi, me siin küsime peaaegu kooris kuigi erineval ajal, aga noh, juhtub parimate dirigentidegagi, et et koor läheb natuke loksuma, et üks paneb nagu takt ees ja teine takka ja sest pole midagi. Aga küsimus on selles, et varsti peaks hakkama tulema siis arenenud maailmast ka artikleid, kuidas lahutatud homopaarid lapsi, oma lapsendatud lapsi jagavad või hülgavad või noh, ei tea ju, kuidas hakkavad need suhted edasi minema, kui lahutatud homo, kellele on mõistetud lapse hooldusõigus, tahab abielluda uue homoga, kes jälle ei taha niisugest last värki. Ma kardan, et asi läheb ikka päris komplitseerituks. Eks see siukene meditsiiniline värk ole, aga noh. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, nagu kolmapäevit ikka ei ole mina stuudios kuskilt otsast üksi, vaid siia on saabunud haritud ja intelligentne inimene, ei keegi muu kui doktor Viktor Vassiljev. Ja mis siin pattu salata, juba mõni päev tagasi käis läbi üks signaal, millele loomulikult tähelepanu ei osutata, sest sellest ei saada lihtsalt aru, nii nagu ei saada aru, et terve inimpõlv on üles ehitatud Eestit, kus on kümneid tuhandeid nälgivaid lapsi, selle nimel on kõvasti vaeva nähtud, kus on absoluutselt perspektiivitu pensionipõli suuremal osal Eesti elanikest, rääkimata juba nendest detailidest, mis siia vahele jääb. Aga nüüd on ajakirjandus siiski natukene avastanud publik küll mitte, et hooldusravihaigla kuludest moodustavad üle poole töötasud ja maksud. Mis tähendab, et kui minu maksurahast makstakse arstile palka, siis riik võtab sellest kohe poole maksudena tagasi, nagu me korduvalt oleme siin rääkinud, ja avastati ka, et ravimiteks, laboriuuringuteks jääb alla 10%. Vile on vägev, aga võt see aur sinna lähebki. Sotsiaalministeerium selgitab, et hooldusravi erinevus aktiiv ja järel ravis seisneb selles, et põhiliste teenustele ühesõnaga kena kantseliiti, aga protsendid. Ravimid, labor, tarvikud. No, ma usun, ma saan aru, mida see tähendab. 7% eelarvest. Juhtimine, IT, patsiendi, haldus. No see on siis vist püsiühendus patsiendiga. Koolituskulu 12%. Toitlustus, pesupesemine, pehme inventar, see viimane on ilmselt see, mis püksis käib, 13%. Pindade ja nende ülalpidamise kulud 17%. Töötasu ja maksud 51%. Vaat kui nüüd pool töötasust ja maksudest ei läheks kohe lirtsti riigile tagasi, oleks olukord ju tükkis parem. Ja selle peale on üks õpetatud ja tore inimene öelnud, selle haige riigi loojad ongi tänased pensionärid, kes sinna lõksu kukuvad. Kuidas töö nõnda palk? Viktor Vassiljev, sinu kommentaar.
Nii, noh, kõigepealt nii vastikusega ei ole, aga ma pean siin natuke sotsiaalministrit kaitsma. Ega noh, tema ei ole otsustanud, mis asja on hooldusaigla ja millised on tema kulud, sellepärast, et hooldusajuvõrk ja hooldusaiglad loodi ammu enne tema ametis nimetumist. Ma võtan Taavi Rõivast siin praegu.
No ma ütleksin, et enne teda on olnud ka sotsiaalministrit. Ta ei ole mingisugune tingan sih, mis nüüd tekkis. Ja tähendab ikkagi terve inimpõlve. Me oleme näinud vaeva just nimelt selle nimel, mida ma praegu ette lugesin.
Jaa, seda küll, aga samas on ka terveid inimpõlvi üsna palju olnud ka enne tänase sotsiaalministri sündimist, nii et maailm on tunduvalt vanem, kui ta harvab. Aga mis muutab hooldusaiglat, nüüd muuseas on hooldusaiglal uus nimi, õendusaigla, mis võib olla natuke täpsemalt ütleb ära, mis siis on. Hooldusaigla või õendusaigla ongi koht, kus inimest põhimõtteliselt ei ravita. Hooldusaigla või õendusaigla on mõeldud nendele inimestele, kes on mingi stabiilses seisuse. Nad on kas väga vanad või krooniliselt haiged, aga paranemist ei ole ette näha. Need on inimesed, kelle on diagnoos pandud, ravi on määratud. tehtud ja põhimõtteliselt nad uuringuid ei vajakski. Ja sellepärast ongi uuringutes, mis sa ütlesid, 7% on laborikulud, aga rohkem ei lähegi. Nüüd, mis puudutab ravimeid, siis põhimõtteliselt elu hooldushaiglas on samasugune nagu vanade kodus. See ongi vanade kodu, aga hooldushaigla erineb selle poolest, et see on vanade kodu esiteks haigetele inimestele, mitte tervetele. Ja teiseks, et seal viibimine on ajutine. Aga põhimõtteliselt sama kontingent nagu on hooldekodus, sama kontingent on ka hooldushaiglas ja ei ole midagi parata, see ongi õendushaigla, arsti seal ette nähtud ei ole, et vanast ajast on veel mõnes hooldushaiglas või õendushaiglas arst palgal, aga põhimõtteliselt arst tegutseb seal ainult kutsutud konsultandina, kui on vajadust, sest diagnoosi panna vajadust ei ole, need No, ütleme otse välja, need on vanad ja haiged inimesed, kes on hääbumisele määratud ja ei ole sealt loota, et keegi nüüd võtaks nii kui püha kirjas oma sängi kaenlasse ja hakkaks kõndima. Nii et ei laborikulusid, ei märkimisväärseid ravimikulusid seal ei ole, aga mis on, kindlasti on elamiskulud, tähendab majad, voodid, mööbel ja personal. Personal on kõige tähtsam hooldushaiglas, sest need inimesed vajavadki põetamist, hooldamist, voodis keeramist, potitamist, pesemist, söötmist, nii edasi, selle kõik teeb ära ainult personal, muuseas, milline personal vajab ka pidevat koolitust. Sellepärast, et ka hoolduses ja põetamises pidevalt tekib uusi võtteid, uusi meetodeid, uusi hooldustarvikuid, materjale, hooldusabi vahendeid ja kõik, seda peab personali lõpetama, sellepärast ongi koolituskulud 12%. Nii et nii see asi on. Teine nüans muidugi, et jah, inimesed, kes on nii-öelda riigi tööl, et saavad palka meie maksudest ja nende palgast võetakse veel kord maks maha, ja võetakse maks maha, aga kui nad tarvitavad veel mingisuguseid aineid, mis käivad aktsiis alles, võetakse neil aktsiis ka, nii et riik koorib ikkagi mitu nahka, ei ole midagi varata, aga muidu see riik poleks riigil millest kelada, aga paraku nii on see igal pool, kus on riik olemas, maksudest ta elab olgu Eestis või Ameerikas.
Vaata, Viktor, küsimus ongi selles, et kui ma annan sulle nüüd viieka ja võtan sellest 2,5 tagasi,
ja.
Siis ma võin ühest küljest ju rääkida, et ma andsin Viktorile viieka ja vaikida maha, et ma võtsin 2,5 tagasi. Kui nüüd töötasudest ja maksudest mitte võtta neid makse, millel ei ole tegelikult ju kaubakatet, Sellisel juhul me võiksime öelda, et labortarvikud ravimid 14%, patsiendi haldus ja koolitus 24%. Või noh, piltlikult umbes niimoodi, asjad ju suureneksid.
Ja.
Noh, me saaksime 25% jagada tegelikult sinna ülejäänude peale kuidagi pidi ära. Ja vaat see ongi küsimus, et raamatupidamine ja rahandus sekkub praktilisse elusse sel kombel, et ta muudab meie elu kaudselt halvemaks, just nimelt nende näiliste maksudega, mis just nagu laekuksid, aga mis tegelikult ei laeku.
Ja tegelikult nad keerilevadki pöörlevad siia sinna, rahvalt see maksuraha võetakse ja selle rahast jällegi inimestele teatud teenuseid osutatakse ja võetakse sealt jällegi maksu. Nii see paraku on, aga ärme nüüd pane rahandust ja raamatupidamist ühte patta, sellepärast, et noh, raamatupidamine see peab arvete, raamatupidaja see lõeb kokku, mis on plussid, mis on miinused, aga raamatupidaja...
25 andsin tagasi.
Ja aga raamatupidaja ei tekita raha ja raamatupidaja ei võta seda raha ära, tõeliselt loeb kokku, mis toimus.
No tema on raha tekitamise tööriist, sest tema kannab selle summa tagasi.
Ta on tööriist ja ta ei ole otsustaja. ta on tööriist. Nii et ta on samas, ütleme, kaalu kategoorias arvutiga või paperiga või pliiatsiga või kustukommiga, nii et aga raamatupidaja ei ole milleski süüdi, ärge tapke raamatupidajat. Aga mis nüüd puudutab... Seda tähendab, kas me arvestame teatud summasid maksudega või maksudeta, ega sealt ka midagi juurde ei tule, see on sama hea, kui me noh, räägime näiteks brutopalgast või netopalgast, et kas me siis räägime natuke suuremast või väiksemast numbrist, ikkagi numbrid, nad hakkavad oma elu elama mingisuguses võrdluses ja neid peab võrdlema siis ühes süsteemis, mitte nii, et üks on, mis ta oli...
CGS.
süsteem, kes ja nii et ikka ühes süsteemis peab võrdlema, muidu juhtubki niimoodi, et gallonite asemel tangitakse lennuki paaki liitrites bensiini ja siis ta lendabki ainult ühe kolmandiku teed, kes on meres võlpsti.
Niimoodi võib tõepoolest juhtuda, aga samas seda niisugust trikki on võibolla vaja selleks, et näidata ennast peremehele positiivsest küljest ja selle teise osaga näidata, et näed, vaja ikka püksi rihma pingutada parem juba ja. Kui kaela ümber. Tena vasi kisub jamaks. Kas oled kunagi mõelnud selle peale, kuidas süsteemi, seda sama ravivärki, no ma ei taha kasutada isegi termini tervishoid või eelnimetatud teenuse osutamine, kuidas...
Meditsiin.
No meditsiin, ja see on muidugi võõr sõna mõneti, aga ikkagi. Kuidas seda panna tööle nii, et sellest oleks tõesti maksimaalne kasu riigile, mitte et oleks
riigile.
Üks raha keerutamise, no rahvale oleks võibolla täpsem, et rahvas oleks heas vormis.
Riigile on meditsiin alati kahjumlik ja põhimõtteliselt riigi, riigi vastane tegevus, sellepärast, et osa meditsiinist on ja suunatud sellele, et kui inimese on mingi kerge haigus, eks ole, anname tal paar tabletti, saab terveks ja läheb tööle, teenib riigile rikkust, kus juures need lühiajalised ägedad haigused, 70% nendest on ise paranevad, nii et vaatamata arsti abile lähevad nad üle. Aga mis puudutab krooniliste haigete ravimist ja põetamist ja hooldamist ja lootusetute haigete suretamist, see on täiesti riigi vaenulik tegevus selles mõttes, et ega sealt mingit head perspektiivi ei ole. Et
seda muidugi,
topi aga... sinna raha sisse, ikkagi sureb see inimene kahjuks ära nagu me kõik.
Päris paljudel juhtudel on inimene eluaeg tööd rabanud ja ta on selle tegelikult välja teeninud. Heakene küll, võibolla...
Inimlikult, ja inimlikult küll, aga riigi seisukohast...
Inimlikult, ka lausa matemaatiliselt, sellepärast, et vaatame, võime alati öelda, et koristaja ei peagi saama korralikku palka. Aga kas me ütleme seda ka kuu aja pärast, kui koristaja ei ole käinud? Mäletad ilusat anekdooti, kuidas pärakas lõpetas tegevuse ja kallihinnaline aju mõtles ainult ühest asjas, silmad läksid punni, käed värisesid, selg läks igiseks. Ja üks pisikine mulk lihtsalt ei kommenteerinud võimuvõitlust, vaid lõpetas töö. Vaat lugu ongi selles. Et no näiteks kui inimene on töötanud 40, 45, 50 aastat ja tahab töötamist, ütleme, pärast ametliku pensioni hea saabumist jätkata, minu mõelest oleks päris piinlik võtta temalt sotsiaalmaksu. Ta on selle ju välja teeninud. Mis siis, et olid rahareformid, mis siis, et on inflatsioon? Aga sellega tuleb kuidagi arvestada. Siingi tuleks saneerida eelkõige mõtlemisvõimet. Ja kui sa ütled nüüd, et tervishoid või see on kahjulik, no esimene mõte, mis mul selle peale tuli, et sellepärast propageeritaksegi paraolümpiat. Et ei peaks nende tugevate tervete meeste tervise pärast muretsema, paneme kohe natukene niimoodi mitte just kõige tervemad isendid võistlema ja need teised lõpetagu ära. Või kui tahavad löögu omale, ma ei tea, kirves jalga ja siis saavad ka osa võtta.
Ja, no kõigepealt ütleme niimoodi, et tippsport on nii inimeste tervisele kahjulik, kui ka on riigile kui majandusele kahjulik, aga mis parata, see on suur lõbu ja vaatamisväärsus. Ja,
no ta on militaarsete instinktide maandamiseks.
Ja aga peale selle seal tiirileb päris suur reklaami raha, nii et keegi teenib sellega päris hästi. Aga ja mis puutab töötavaid inimesi, siis põhimõtteliselt, kui nad tahaksid riigi truult käituda, siis töötad ära, no 40 aastat või kas või 50 ja siis nii-öelda lahkud ja suled enda järele ukse ja ei tarbi ühiskonna ressursse ilma midagi vastu andmata. Et riigi seisukohast oleks niimoodi kõige ratsionaalsem. See on riigi seisukoht, mitte inimlik seisukoht.
Eile oli sinu koha peal Risto Teinonen ja tema ütles, et tema sai eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse tingimusel, et ta ei hakka Eesti riigi kulul elama. Ehk siis teisi sõnu, et ta pintsi saama ei hakka.
Jah, nii see praegu on, aga ikkagi kehtib mingisugunegi inimlikkus ja ühiskondlikud kokkulepped ja need kokkulepped eelduvad ikka seda, et ühiskond peab üleval neid inimesi, kes on oma panuse juba andnud ja peab üleval ka neid inimesi muuseas, kes oma panust ei anna mitte iialgi, aga on ühiskonna nõrgad liikmed, need on siis puuetega inimesed või erivajadustega inimesed, kroonised haiged, ka neid tuleb ülalpidada, sest me oleme ikkagi inimesed, mitte looma kari. Aga mis puudutab puhtalt, ja kui riiki valitseks ainult raamatupidaja, ja, siis ta tõmbaks jah mõned kuluartiklid sealt tõesti maha, pensionid maha, hooldusaiglad maha, neid pole vaja ja me saavutaksime päris hea kokkuhoiu.
No muidugi minu jutt võib kõlada siin peaaegu nagu kommunismi propaganda, aga ei saa tõmmata maha pensione ega hooldusaiglaid sellepärast, et inimesed on selle ikkagi oma tööga, materiaalsete väärtuste loomisega välja teeninud. Meditsiin muide on ainukene peaaegu igal juhul, noh, mõned asjad on loomulikult veel, aga ta on kõige silma torkavamalt globaalne asi meie planeedil. On... Ta hõlmab kõiki võrdselt. Ükskõik mis riik või riigikord, noh, prillid on igal pool ühe printsiibiga, klistiir sama printsiibiga, mis teises
ikka
riigis.
Ikka samast august sisse.
Kõik läheb nii, nagu ta läheb. Ja vaat siit tuleb muidugi järgmine küsimus. Tegelikult võiks ju meditsiini, nagu ta omal ajal on, minna teiega üle ladina keelele. Niigi, noh, muidu ladina keel unikaalne selles mõttes ka, et rahvast ei ole, aga keel on alles, sest sellega saab täpselt öelda. Ja sellega saaks võibolla lahendada õige mitmeid probleeme. Vaata näiteks mai lõpus Tartu Ülikool tõi välja ühe prognoosi. Ja selle prognoosi kohaselt leitakse, et 3 aasta pärast peaks Eestis õppima 2 korda rohkem õenduse tudengeid. No, ei tea täpselt, mis see on.
Ja.
Koolid ei saaks sellega mingil juhul hakkama, sest personali ei ole. Eestis pidavad olema praegu registreeritud 12 205 õde ja ämmaemandat ja nendest 8743 on tõesti Eestis. Ülejäänud on vaid registreeritud Eestis.
Ja sellest 8000 ka suuri mitte kõik ei tööta omal
ja,
alal.
Ja no mõni võib olla liiga vana, mõni võib, noh, põhjusel on miljoon. Ja. Õdesin on nii vähe, et õdede ülesandeid antakse isegi madalama kvalifikatsiooniga meditsiinitöötajatele, kuigi see ei ole lubatud. Eesti kõige parem ekspordiartikkel tuleb ka siit kaudselt välja ja see on haritud ja töötahteline Eesti naine. Seega siis laiendame vastuvõttu meditsiinikoolidesse, et toota ekspordiartikleid, parem kui koolid läheksid üle Soome, Rootsi, Norra keele peale, sest siis me saaksime eksportida rohkem toredaid tarku haritud Eesti naisi. Noh ja eks me siis peame vaatama, kust me saame teist värvi naisi, teissuguseid eksemplare, kes siis hakkavad siia sigitama eestlasi, kes neid teeb, seda mina ei oska enam seletada, see on juba tuletis, aga pilt on niisugune. Mis saab siis meie sellest samast õendusest?
Ja, noh, õendust ei saa vaadata väljaspool kogu tervisesüsteemi konteksti, mis toimub põdedega, täpselt sama toimub ka arstidega ja siin on mitte prognoos, et neid peaks rohkem, et neid koolitataks rohkem, vaid see on lihtsalt soov, et neid peaks rohkem koolitama, aga see lihtsalt ei ole võimalik, ressursse selleks ei jätku ja tõepoolest tähendab õendustudengid, no asi on selles, et õdede haridus läheb ikkagi üle rakendus kõrgharidusele, nii et õed saavad olema kõrgharidusega. See on kokkuleppe asi, kuidas me seda haridus nimetame. Nimetame seda kõrghariduseks, miks mitte. Peas, et tuleks sealt haritud ja kaasaegse teadmisi oma õde. Nüüd kaasaegses meditsiinis õde omandab natuke teise positsiooni, kui see oli, ütleme, 50 aastat tagasi. Sest me oleme
Tempora kudagi... Mutantur.
Et nos mutamuri nillis. 50 aastat tagasi, ei, see meie praegus mõttemallis on kinni, et õde on mingisugune arsti abiline, eks ole, keedab talle kohvi, toob talle süstla kätte, mis iganes. Tegelikult ei ole, õde on täiesti ise seisev tervisele töötaja, õendusabi on ise seisev meditsiini osa, nii nagu hooldushaigla on õendushaigla, seal tõesti arsti vaja ei ole. Noh, paraku on see asi läinud natukene kaugemale, kui oleks mõistlik, nii et meil on nüüd ka õendusbrigaadid kiirabis ja ilmselt arst kaob üldse kiirabist, ära jääb ainult emo, tähendab erakorralise meditsiini abi osakonda. Ja aga kogu meditsiini personali koolitamine, arstide õdede koolitamine on ääretult kallis lõbu kogu maailmas. Ja mida rikkam ühiskond, seda kallim on seal arstide koolitamine, nii et Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal on arsti või õe koolitamine ääretult kallis lõbu ja sellepärast nemad eelistavadki juba valmis koolitatud personali sisse ostma. Ja kus juures tervishoiu töötajaid, no praktiliselt igal pool koolitatakse just hästi. Näiteks Indias on suurepärased arstid ja õed, nad on väga hea koolituse saanud ja kogu Kuuba. Maailmas väga ja Kuuba kogu maailmas väga hinnatud. Miks? Sellepärast, et arsti ei saa halvasti koolitada. Temast lihtsalt ei saa tohtrit, kui temast saab lihunik, eks ole, võib-olla, aga mitte arst, teda peab hästi koolitama.
See on see sama probleem, et kas see on nüüd kõrgharidus või on see kutseharidus?
Ükskõik, kuidas me nimetame. Ja ükskõik, kuidas me seda ei nimetaks, aga ei ole midagi parata, meie arstid ostetakse üle, meie õed ostetakse üle, nii et me jookseme meditsiinipersonalist tühjaks ja probleem, meie tuleviku probleem saab selles olema, et me oma personaliga ei suuda katta meditsiini või tervishoiusüsteemi vajadusi ja tulebki hakata personali sisse ostma sealt, kus nende koolitamine on veel odavam kui meil. Ja praegu on nendeks maadeks Ukraina ja Moldova ja sealt tasapisi hakkab neid meditsiinitöötajid sisse tulema, aga ega nemad ka siia kauaks ei jää sellepärast, et nemad on samuti huvitatud Euroopast ja Eesti on nende jaoks esimene aste, see on nii-öelda trepikoja ukse, et Euroopas sisse pääseda ja ikka tahaksid liikuda sinna poole, kus seal on nagu parem on, nagu me kõik.
Aga Viktor, mis me kõik? On inimesi, kes ei lähe siit või kui siis jalad ees ja ma ei pea silmas partei juhtu.
Ja jalad ees lähevad nüüd ikka Eesti maa mulda.
Ja, aga Viktor, kus on kurja juur? Mis on selle põhjus?
Kurja juur...
Miks on professionaalse tiptasemel töötaja koolitamine nii kallis? Kas selle
ongi
pärast...
kallis, on kallis.
Ei, no ma ei vaidle vastu, aga kas sellel on ka ratsionaalne põhjus?
Ei, aga kas lõpude me lõpuks? Millist arsti me tahame siis lõppude lõpuks? Arsti koolitamine on praegu, meil on ühtlustatud Euroopa ja Ameerikaga ja 10-12 aastat võtab aega arsti koolitamine koos residentuuriga. Me võime koolitada arsti ka 5 aastaga, eks ole, aga kes meist tahaks selline see tohtri juurde minna.
Seda kindlasti, aga see ei ole ikkagi vastus küsimusele. Vaata näiteks, kui ma ostan poest teelusika, oletame, et ma maksan selle eest ühe raha. Kui selle teelusika külge on kirjutatud sõna veel meditsiiniline teelusikas, maksan ma 10 raha.
Ja.
See tähendab, et kuskil keegi valetab, teeb pätti. Lõppude lõpuks arst ei ole mingisugune nii unikaalne nähtus, et vaata ainult arst peab olema professionaalne. Ja kuigi praktikas see nii on. Poliitik võib olla jobugak, tal on poliitiline vastutus, astub edasi 2 sammu sisse, pole 2 sammu välja, pole ikka sama tasandi peal, sest ta on partei juhtkonnas, ta saab oma hääle, ta on parlamendis, ta on valitsuses, kuigi kõik teavad, et ta on nagu küla hull, ainult limps oskab hästi teha.
Ja.
Seega on just nimelt jobu poliitikute tegevuse tulemus see, et mingisugune, mitte ainult riigile, vaid ka planeedile tervikuna oluline sfäär on sõna otseses mõttes raha matmise koht, sest selle läbi saab välja pressida. Võtame kas või hambaravi. see on ju tegelikult kodanike suhtes, riigi tugisammaste suhtes täiuslikkuseni viidud välja pressimine. Riigil ei ole raha, ega meie oma palka ei saa ju vähendada. Riik peab ikka oma osalus suurendama, ma ei tea, mõeldakse välja uusi sõnavärdjaid, uusi tehnikaid. Aga tegelikult on silmnähtav arengu pidur kogu meie planeedile. Poliitikute pande ja ei keegi muu, heakene küll. Nad leevendavad siin toitlustusprobleemi sellega, et organiseerivad, viivad läbi igasuguseid sõdu, massi tapmisi, kus loetakse üles, et näed, meie poolt tapeti ära siin, meie poole pealt kaks sõdurit. Me peame nendest kätte maksma, aga seda, et sihtriigis tapeti kümneid tuhandeid, võibolla miljoneid. Noh, kes seda viitsib lugeda, need olid ju mässulised, need olid ju pahad, need viskasid meie sõdurid kiviga. Nagu praegu on Türgis ju läinud asi absurdini. Täna hommikul ma kuulsin, et märuli politsei või mis seal on, lõpetab oma tegevuse kohe, kui mässulised laiali lähevad, mis minu jaoks on huvitav mõte. Ma mõtlesin, et vehmerdavad oma nuia tege ikka veel paar-kolm päeva seal platsi peal ärritatud, nagu nad on. Asi on jabur, aga tulles tagasi nüüd selle sama... Meie saate alguse juurde. Näilised maksud. See, et meedikud peavad olema tasemel, sest muidu võivad poliitikud välja surra, aga rahvas see kõnts ei loe ju midagi. No, kas oleks võimalik kuidagi ratsionaalsemalt seda käsitleda, et ka teiste elualade töötajad oleksid oma tasemelt, no kui mitte arstiga võrdsed, siis kahe kolmandiku taseme peal ja ma ei pea silmas mitte ainult üksi poliitikuid.
Jah, no kõigepealt lusikas, tavaline lusikas ja meditsiiniline lusikas. Ei saa võrrelda jällegi inimestel lusikaga sellepärast, et ikkagi ütleme tehnilise haridusega inimene ja arsti haridusega inimene, no ei ole see täpselt üks ja sama lusikast, nad on absoluutselt erinevad ja ei ole see midagi parata, arsti haridus on tunduvalt kallim kui inseneri haridus.
No, seda kallim. Sa oled mitu korda öelnud, ja. Aga sellel ei ole ratsionaalset põhjendus.
Põhjendus on küll sellepärast, et inimese ravimine on tunduvalt keerulisem ala, kui näiteks arvuti kokku paneme.
Kuna inimene on selle koha pealt nõudlikum, siis saab temalt rohkem välja pressida ja muud põhjus siin ei ole. Kui riik ei hoolitse, et tema kõige tähtsam komponent oleks heas vormis. No kujuta endale ette, kui Tallinna loomaed oleks nii, et ühes puuris on ambad laiali mingisugune jõe hobune koriseb oma viimaseid korinaid, sest tükk aega pole süüa antud talita ja no, sõi ise selle kala ära, mis seal oli. Teises on mingid flamingod oma enese välja heidetes lösutamas. No ei saa ju niimoodi selle nimel, et direktori palk oleks vägev ja kontor elaks hästi.
Ja.
See ongi printsiip.
Ja tervishoius on loomulikult kokku hoiu kohti üsna palju. Tänud kõigepealt ma jään siiski selle juurde, et tervishoid on kallis ala. Sinna ei ole midagi parata. Aga raha on võimalik kokku hoida ja. Ja me ka siin Eestis oleme teinud ettepanekuid, et vabastada käibe maksust need teenused ja kaubad, mida kasutatakse tervishoius.
Riigi toime faktorid näiteks.
Ja loomulikult siis suunata tervishoidu alkoholi tuba. Aktsiisid, miks võetakse üldse alkoholi tubaka aktsiisi? Sellepärast, et alkoholi tubakas kahjustavad tervist. No siis anna see raha tervishoiule, aga mitte selleks, et Maliis sõda pidada. Nii et neid kokkuhoiu kohti nii-öelda ja raha suunamisvõimalusi tervishoid on küll ja küll, aga ma ütleks, et tervishoid oleks puhtalt mingi raha ringi käimise masin. Eesmärk on siiski inimeste tervis ja haigete ravi ja elus hoidminest. Kõik me oleme inimesed. Ei ole raske tõestada, sest mina on elu aeg ikkagi töötanud arstina ja muuseas praktiseerin ka praegu ja olen alati pidanud oma ülesandeks leevendada inimeste kannatusi isegi kui on tegemist raske ja parandamatu haigega, kes nagu nii peab nädala pärast suremaga tema kannatusi peab leevendama ja see on kallis lõbu, sellepärast, et tegevused, mis on seotud sellega maksavad raha, sest ravimid maksavad raha, aparaadid maksavad rana toll kallid, aga jällegi inimeste kannatustel, emotsioonidel, inimese valul ei ole üldse rahalist väljendust, seda ei saa mitte milleski väljendada. See on, on ta kallis odav, on ta pluss või miinus märgiga, aga see on hindamatu.
Jah, see on tõepoolest hull probleem. Vahe küsimus siin. Kuidas väldivad arstid läbi põlemist? Ma tean ju, et noh, näiteks on meie kaitseväeski isikuid, kes on püssiga teinud paar korda põmm-põmm, mõnele võibolla pihta saanud ja ülejäänud elu vaevlevad nad stressis, peavad käima pidevalt psühhiaatri juures, aga noh, ma vean kihla, et sa oled näinud siit ilmast lahkuvaid inimesi tükkis rohkem kui üks sõdur, kes näeb seda vahetult pärast pauku võibolla 300 meetri pealt.
Ja siis lastaks tema ka maha ja probleemi ei ole.
No ja, aga kuidas väldid tohte?
Arstid ei väldi läbi põlemis, sellepärast, et suremus arstide seas on, on kõrgem kui keskmine elaekonna seas. Nad surevad südamveresoonkonna haigustesse ja emotsioonidega seotud haigusi on nendel päris palju ja ega see kerge amet ei ole ja arst on samamoodi inimene. Muidugi eks aastatega õpib ära igasugust nõksud, kuidas oma emotsioonidega hakkama saada, aga arsti töö see tähendabki seda, et, et kui sa tuled valvest koju, siis sa näed unes oma patsiente.
No,
ja paratamatult mõtled selle peale, kas ma ei kantsin tõl lõige rohaga, võibolla oleks võin selle süsti natuke teist moodi teha või lõigata natuke teist pidi, äkki oleks või olnud võimalik midagi natuke paremini teha. Ja arstitöö ongi sellega seotud, ei ole midagi parata, iga inimene ei ole selleks võimeline, kus juures teatud sorteerimine toimub juba ülikooli esimesel kursusel, et osa langeb paratamatult välja, need inimest lihtsalt ei kvalifitseeru. Ei ole oma isikomadustelt sobivad. Ja siin need, kes lõpetavad ülikooli, eks ole, ja lähevad tööle esimese paari aastaga, selgub, et ei tohi, no ei tohi seda inimest patsientide kallale lasta ja siis lähebki administratiivsele tööle niimoodi, see on aastasadade vältel toimunud ja toimub ka edaspi, lähebki siis ministeriumi osakonna juhatajaks, kelleks iganes ja lihtsalt tuleb teda patsientist eemal hoida, aga no keegi peab seda tööd tegema, arstid ja õed need on ja need jäävad üsta puha, kas me suudame neid siin koha peal koolitada või peame neid sisse ostma, aga paratamatult, no seda ma luban, seda ma võin lubada absoluutselt kõigile raadiokuulajatele, et igal inimesel võib tekkida kergem või raskem haigus, aga jalad ees läheme kõik siit ilmast igaveseks ajast igavasti ei jää maa peale mitte keegi. Ja mina kaasa arvatud.
Jah, tõenäoliselt, kuigi sa ei näe kuigi halb välja veel.
Veel, jah, aivan, see oli õigesti öeldud veel, see oli hää nüans.
Niisugune küsimus. Lähme nüüd lausa teoreetilisse, superteoreetilisse valdkonda. Oletame, et riiki hakkab juhtima otsusekindel kõva käega poliitik, kes otsustab, et nii. Tervishoiuga seotud kulutused nulli. Arstid võivad kõik 3 päeva jooksul lahkuda või lähevad labida tööle või umbes niimoodi. Mis sa arvad, mitu aastat peaks vastu Eesti Vabariik, kui siin ei oleks ühtegi haritud välja õppinud meditsiiniga seotud tegelast?
Ja see on väga huvitav. Mul tuleb meelde, 40 aastat tagasi ma lugesin ühte raamatut, et autor ei ole kahjuks meeles, mingi fantast oli ja teema oli see, et oota, mingisugune valge katk või valge viirus või mis see nime nüüd oligi, et 45 aastaselt hakkasid inimesed surema, et tuli mingisugune tõvi või taud, valge taud.
Valge taud, jah.
Et 45 aastaselt, eks ole, mitte pikalt piineldes, need nädala jooksul inimesed surid ära, et ühiskond oleks pidanud selle üle õnnelik olema, aga tuli välja näed, et ei ole ikkagi õnnelik. Ja ka sellisel valitsejal, kes keedab ära inimeste ravi, ja ka tal väga pikka pidu ei ole, sellepärast, et no, lihtsalt nad võtavad oma kargud ja annavad talle kargu kõik korralikult. mööda kulpi. See on esiteks ja teis ükskord tuleb tal endal valge taud kallale.
No. Aga just nimelt, kui meditsiinilist abi ei osutataks, kui palju võiks elanikond väheneda 20 aastaga ühe inimpõlvega?
Ta ikka väheneb selle pärast, et igasugused pisikesed ise paranevad haigused, seal nohud, kriipid ja nii edasi, nad ikkagi elu jooksul jätavad oma jälje ja lihtsalt lühendavad elu iga, nii et inimeste elu iga lüheneks. See tähendaks ka seda muuseas, et drastiliselt väheneks pensioni saajate arv. Väheneks...
No riik muutuks rikkamaks selle ja, või, ainult, et selle rahaga ei oleks mitte midagi teha.
Võt, see on mis asi on rikkus? Ütleme, et on olemas keegi herras mees, kellel pole käsega, jalgu ega õnnega armastust mitte midagist.
Ja on ainult finants
igavene hunnik raha. Igavene hunnik raha. Ja. On ta selle üle õnnelik, kui ta ei saa seda raha oma lõbuks kulutada? Ja? Kui ta ei ole võimalus nautida lõbusid? On see inimene õnnelik? Ei ole ta õnnetu?
Seda kindlasti. Ja nüüd me jõuame jälle meie jutu alguse juurde. Näiline raha meie meditsiinisüsteemis ja vot see fantastiline tulemus, mille ümber me siin praegu natukene nii natitsesime, ikkagi tuleks mitte ainult meditsiinisüsteemi, vaid ka mitmeid teisi ilmselt kuidagi mõttestatumalt üritada käivitada, sest hetkel see sama raha, mille nimel sinu toodud näites võibolla inimene oma jäsemed ja nägemise ja kuulmise kaotas. See sama raha domineerib ja juhib protsesse, kuigi just nimelt see raha ei tohiks seda teha. Veedadeski on juba öeldud, et sa oled näinud, kuidas su vanavanemad surevad, sa tead, et sinu lapsedki surevad, sa tead, et sa ise ei ole igavene, vaid sured. Ja ometigi sa ei taha elada, vaid sa orjad raha.
Jah, ka Jeesus Kristus ajas liikasu võtjad kirikust välja. Raha iseenesest on kõigest joonlaud. See on kõigest joonlaud, millega mõõdetakse siis tööd ja kaupa ja hüvesid, leiba, saia, kas või prostitutsiooni, mida iganes. See on ainult joonlaud. Ja nii nagu igasugusel nähtusel või ainel on mitmeid kasutamisviises, kõik sõltub ju sellest, kuidas seda raha kui mehanismi kasutatakse. Ja kui okei, me rääkisime praegu meditsiinist, aga võtame midagi muud, võtame toidukaupade müügi näiteks. Inimene teeb tööd, maksab makse, saab midagi kätte, selle palga raha eest läheb poodi, ostab leiva, sai ja piima, maksab selle pealt jällegi käibe maksu. Ja, no, ja millise maksu raha eest osutatakse talle teenust, mingisugust, mida riik osutab seal kooli haridust või kas seda sama tervishoidu, aga seda tarbides ta jällegi maksab ja teenuse osutajad ka maksavad, nii et täpselt nii see asi ongi, et see raha liigub, ringleb nagu kellamehanismis mitmesuguste rataste vahel, aga nii nagu kellamehanismil on hõõrt tegur, täpselt samamoodi ka sellel rahal on selline funktsioon, et iga hammas ratta juures peab teatud osa rahast jälle minema tagasi ja nii kaua kuni eksisteerib riik, nii kaua kuni eksisteerib riik. Riik võtabki matti absoluutselt igalt raha liikumiselt siia või sinna või ringiratast, kuidas rahaga ei liiguks, aga riik peab sealt midagi koorima, sest riik peab ennast ülal pidama.
No ja, sa pead
millest peab?
Praegu siiski rohkem riigi aparaat.
Ja, aga riik, ja, tuleb... ja, riik ongi riigi aparaat tegelikult. Riigi aparaat, mitmesugused riigi atribuudid, sõjavägi, piirivalve, toll ja nii edasi, see ongi riik. Riigi aparaat koos sellest töötavate inimestega.
Ja siit järeldub ainult üks ja see tahad või ei taha, aga kõlab... vandenõuteooriana, kuigi me oleme oma senises vestluses tõestanud ära, et see ongi nii. Ja nimelt, et riik, riigiaparat, valitsus, nimetame seda kuidas iganes, on selleks, et pidurdada inimkonna nii vaimset kui füüsilist arengut.
Kujutame nüüd ette, kui seda inimkarja mitte miski ei reguleeriks, sest selles karjas peavad olema reeglid, peavad olema mingid reeglid.
See on väide. Aga see on väga raske tõesti.
Laseme inimesed lahti tänavatele sõitma ilma liiklus eeskirjata, mis saab, ei saa mitte midagi.
Esimese hooga läheb olukord palju halvemaks, ja. Aga ei ole välistatud, et pärast seda
jäävad ellu ainult tugevamad. Targemad. Ja. Ainult targemad tugevamad jäävad ellu.
Toimub kvalitatiivne hüppe.
Ja loomulikult, nii et meid saab olema 10 korda vähem, eks ole.
Aga elu ainult... 10 korda toredam, ja. Sest hullusid on
ja. Nii. Minimeeritud. Ja nüüd ütleme, et hullud, olgu nad haiged, vaesed või valed naha värvi, et need on kõik elimineeritud, järgi jäi 10%, eks ole, kes peavad nüüd oma vahel ka kuidagi hakkama saama, liiklema, elama, tegutsema, nad hakkavad oma vahel konkureerima, ei ole midagi parata nii
Ma
kaua,
ei ole selles
nii kaua kuni maakera, kogu maakera peale jääb, kas ainult 2 inimest jäävad nad seda maakera oma vahel jagama, nii kaua kuni üks tapab teise ja me tuleme tagasi sinna, kus kõik sai alguse. Aadamal oli 2 poega, Kain ja Aabel ning Kain. Tappi saavele.
Jah, ja pärast seda ei saa ma siia maani aru, kas ta tõesti abiellus oma emaga või ahviga, igal juhul ta võttis naise, ehitas linna.
Aga me ei ole mõrtsuka pojad kõik.
No ei, ja see on ka niisugune kenakene väide, aga ütleme niimoodi, et jätame rahvus eeposed praegu
ja,
välja.
Ja.
Sa ütled siin vale naha värvi, ei ole olemas vale naha värvi, ei ole olemas vale rahvust, on ainult naha värv, mis on vales kohas, rahvus, ja. Mis on vales kohas.
Ja.
Kui
ja.
Kõik areneks loomulikult, oleks ju tegelikult korrastatus märgatavalt suurem.
Aga kõik
Ma siiski
on,
mängiksin selle ja. Peale, et kuni ei ole. No kui ei oleks olnud Aleksander suurt, kas sa arvad, et see jaurav pande oleks hakanud siin mööda maailma kakerdama ja ütlema, et nii, sinu raha me võtame ära, sinu naise me vägistame ära, nüüd sa oled minu või õigemini meie alam, sest juhti ju ei ole. Poisid, lähme järgmisse kohta, teeme sama. No see on ju idiootsus. Oli üks maniakaalne juht, olgu ta siis ja. Aleksander, olgu ta siis, ma ei tea, Spartakus üks kõikes. Ei ole olemas positiivsed ega negatiivsed, kui tegemist on ilmselge maniakaalse vägivallaga.
Suurepärane raamat Vahva sõdur Sveiki juhtumised esimese maailmasõja või maailmasõja päevil ja väidetavalt algab sõnadest nii nad tapsidki meie Ferdinandi,
ja.
Mis on vale väide. Ta tegelikult algab sisse juhatusest ja sisse juhatus algab sõnadega suur aeg nõuab suuri inimesi. Ja kui poleks Aleksandrit olnud, siis oleks olnud Peeter või mina teagis iganes vaevalt, et Jüri, aga keegi suur kuju oleks kindlasti olnud ja tal oleks samasugune maniakaalne silmavaade ja ta oleks selle karja viinud laiali mööda ilma. Sest siin ei ole midagi parata, aga ei ole mitte midagi uut siin maailmas. Inimkari ta käitub nagu inimkari ja nagu igasugused loomad, olgu nad imetajad või roomajad ikkagi, kui nad elavad karjana, seal tekib karja juht, seal tekib alfa isane, seal tekivad talla lakkujad, seal tekivad ne jahimed, kes toovad saagi sellele isasele kätte ja niimoodi seda maailma valitsetakse, on alati valitsetud niimoodi, on seal asja paika pannud kas loodus või issand jumal või Darwin ise, aga nii on see alati olnud ja paraku, kui see on alati niimoodi olnud, no ma arvan, et jääbki olemas kommunismi, ikkagi ei tule.
Huvitav jah, et homo sapiens või koguni homo sapiens sapiens ei suuda toime tulla oma ebastabiilsete isenditega. Neid isoleerida õigesse kohta õigel ajal. Aga jätame selle koha peale 3 punkti, sest muidu me hakkame juba arutama mitut liiki inimesi õieti siin meie planeedi peal ringi kakerdab ja no, ei loe siin naha värvidega rahvused. Hull on hull.
Ja ka rektus ei ole veel sapiens.
Ja seda muidugi, jah. Kuigi...
Kui
võiks lausa hakata küsima, et kui kõik tegevused on sul suunatud allapoole, miks sa pead ikkagi erektus olema nüüd? No,
ja.
Sa ei tee ju mitte midagi peale lambi pirni sisse keeramise lakke
ja, aga
ülesse
aga...
poole.
Ja,
aga ometigi nõutakse, et sa käiksid sirge seljaga.
No väeta, võib nimetada homo faber, homo erektus, homo sapiens, kindlasti on olemas ka homo prominens.
Jah, see viimane, see on...
Ehk ette ulatuv, prominens tähendab ette ulatuv ja. Täpsest tõlkes läbi on keelest.
Trügija.
Ja võt, nina on prominentne keha osa.
On küll. Nii, Viktor, aga mis on uudist riigikogus?
Riigikogus no tuleb seadusid nagu vändras laud ja järjekordselt kukutati läbi matuse toetuse kolmandat korda juba, ja et me oleme üritanud Keskerna fraktsiooni poolt taastada seda matuse toetust, mis rahvalt ära võeti, aga ikkagi koalitsiooni omad väidavad, et toetus peab olema vajaduspõhine, see inimene on surnud, ei ole veel piisav vajadus, võt niimoodi.
No vaata, siin on jälle kaks suundumust. Üks on see, et kui kellegi peres sureb keegi ära, siis näiliselt nagu antakse raha sellele, kes ellu jääb. Tegelikult selle raha läbi peaks ju austust avaldama lahkunud kodanikule tema ja väärikusele.
Loomulikult sellepärast, et tema see lahkunud kodanik, ta on teinud tööd, ta on maksnud riigile maksusid või kui tema ise ei ole, tema eest on maksnud maksusid ja ma ütleks, et isegi see, kes põhimõtteliselt ei taha tööd teha maksusid ei maksa, ta tarbib kindlasti midagi sellist, millelt võetakse aktsiisi, nii et raudselt. Ta on riiki raudselt toetanud ja nii nagu riik maksab pensionid, seal invalidsuse toetust või puude toetuste, täpselt samamoodi ühe viimase korra võiks ta maksta ka maksutoetuste, avaldada lahkunud inimesele sellega oma austust ja tänu selle eest, et ta on
kõlastanud meie maad. Protseduurid.
Kas veega vahet ei ole? Tasuta ei saa, sest tähendab kõik need protseduure teostavad eraõiguslikud firmad, eks ole. Ega riik ei lähe, peaminister ei lähe labidas kätte, eks ole, hauda kaevama.
Vahelduseks võiks.
Ja.
Siis võibolla saaks ka niimoodi praktiliselt teada, mida temast arvatakse või.
Aga noh, võt, ei ole midagi parata, koalitsioon ei võt seda vastu ja nii ma küsisingi muuseas eile, kui seda seadust arutati ja läbi kukutati, siis ma küsin, et kas teil ei ole sellist plaani muuta ka pension vajaduspõhiseks, sest kindla peale on neid inimesi, kes on siin saanud omandireformi käigus soid ja maid ja värke ja metsa ja need pappi on, et tühja neil, sest 300 eurost, eks ole, aga neile ei peakski maksma, muuta pension ka vajaduspõhiseks ja süüa on ka ainult neile, kes seda tõepoolest hädasti vajavad ja siis võiks ära tõestada, et mõni inimene on vääriline seda tõhku hingata, teine ei ole vääriline, no, hingamine võiks ka vajaduspõhine olla.
Tegelikult nagu ma aru saan loodud selle sama matuse värgiga, tõepoolest, miks ja peaks saama, no ma ei hakka nüüd nime siin nimetama, ja kuigi ma võiksin vähemalt osingon nime öelda, kelle põhikapital on siiski Šveitsi pangas ja tiksub seal päris rõemsesti, miks tal veel on vaja sellelt palavalt armastatud Eesti riigilt 300 eurot saada.
Ja.
See küsimus, head kuulajad, see küsimus jääb nüüd teie vastata. Ikka au, mõistus, südametunnistus, nii nagu ma ei mäletagi, keda see Brežnev tsiteeris ja ka ometi Leninit või. Aga jah, ütleme, et siis, Viktor, meil jääb nädala pärast veel üks saade, siis tuleb suur suvi. Kummalisel kombel ei ole eriti inimesed kippunud midagi su käest küsima, aga ju siis on jutt nii lihtne ja selge, et ei tekita probleeme ja uusi küsimusi. Nii et ütleks, et tänaseks kõik.
Jah, ja katsime selle suve üle elada.
Aitäh ja kohtume nädala pärast veel üks kord.
Sööge mind, sääsed. 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 Küllab minagi söön kord teid. Mul ei ole õlle summeri pääset. Kodus ma leiutan oma parteid. Ühtki nime ei tule mul pää. Milline on küll see õige variant? Ometi on neid veel küllaltki vähe. Kõik söövad ja tuju on sant. Sööge mind, sööge mind, sööge mind, sääsed. 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 Tappa just tahan üht ütavad parmu, õnneks ta karjatab äkki, oh hei. Aidata võin sind, kui annaksid armu, looksime ühes koos parmu partei. Oli mis oli, viin käib nüüd ringi, ole nüüd sõber ja võta üks sõõm. Onda mis on partei ikka mingi, liikmeks kaks parmu ja nende suur rõõm.
Saade on salvestatud 2013. aastal.